Mojou dnešnou témou je duchovný rast a Božie slovo. Budem čítať z listu Jakubovho, tak prosím, otvorte si svoju Bibliu. Jakubov list, prvá kapitola. Budem sa venovať 21. veršu zvlášť, ale kvôli súvislosti čítam od konca 18. verša. Posledný výrok v 18. verši. Vedzte, bratia moji milovaní, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu. Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti alebo zloby a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Takže ten 21. verš, tomu sa budem viac venovať. Skôr ako budem hovoriť o duchovnom raste, o spási duše a o tom, ako to slovo máme prijímať, čo to vlastne prijímanie slova je. Chcel by som hovoriť o našich problémoch s Božím slovom a už sa to stáva dosť často, že vlastne na začiatku máme akúsi diskusiu o situácii. Neviem, či môžem to nazvať dosť zodpovedne, že to je kázeň, pretože ide o moje hodnotenie situácie a ak vy s tým hodnotením nesúhlasíte, tak tá moja kázeň nemá pri najmenšom pre vás veľký zmysel, prípadne je úplne nesprávne zameraná. Takže znovu, ako obyčajne, vás prosím o trpezlivosť a o pokus pozrieť sa na to, aká je naša zbožnosť, aký je duchovný rast v našej cirkvi, povedzme v tomto zbore, či sme s ním spokojní, či sme so sebou spokojní, čo samozrejme predpokladám, že nikto, kto je pri zdravom rozume, nie je spokojný so svojím duchovným rastom, ale existuje taká spokojnosť, ktorá nie je vyslovená, ale nedám sa vyrušovať situáciou. Takže to bude to hodnotenie. A potom, ak teda budeme súhlasiť s tým, alebo sa dohodneme, samozrejme nebudeme diskutovať nahlas, pretože to nie je diskusia, ale kázeň, ale ja to predložím a predpokladám, že nebudem úplne tak mimo, aby ste to nechceli počúvať. Takže problém duchovného rastu. Môj dojem, moje hodnotenie situácie je, že v tejto oblasti má baptistická cirkev, prípadne náš baptistický zbor v Banskej Bystrici, veľké rezervy. No dúfam, že prijímate toto hodnotenie, pretože ak nie, tak potom je to dosť nadbytočné, ale ja si myslím, že máme v tom hodne rezerv a niečo z toho nevyplýva len z nejakých konkrétnych hriechov alebo z nejakých osobných problémov, aj keď tie k tomu patria. Ale si myslím, že typ zbožnosti, ktorý sa dnes v evangelikalizme a zvlášť pod vplyvom charizmatického hnutia pestuje, je zakrýva ako keby Božie slovo. Bola kedy sa veľmi veľký dôraz dával na to, ako vyzeral tzv. Liturgický priestor. Znamená, ako usporiadate kostol, alebo zhromaždenie, alebo priestor, kde sa konajú bohoslúžby, tak už o to malo vyjadrovať, že čo si myslíme o niektorých veciach. Takže ak máte chrám a v strede je oltár a kazateľ je niekde z boku, tak tým sa hovorí, že to, čo sa deje pri oltári, je dôležité. A to slovo akoby len komentovalo to, čo sa tam deje. No my tu oltár nemáme, máme tu priestor pre spevokol a kazateľu máme z boku. Takže baptisti tým chcú povedať, tým, čo liturgicky rozmýšľajú, že v strede bohoslužobného diania je nejaký spevokol, ktorý tu teraz nie je, ale možno, že chválospevá skupina. A komentár k tomu je Božie slovo, ktoré sa odtiaľ to káže. Ja tým nechcem povedať, že architekt to takto myslel a že to je takto premyslené. Obyčajne je to praktická vec, že teda, ak tam dáme kazateľnú, tak potom okolo nej ťažko usporiadame niečo iné. Takže ja to nechcem až takto tvrdo interpretovať, že to je náš postoj, ale stojí to za rozmýšľanie. Či náhodou kázanie Božieho slova nie je taký komentár k niečomu dôležitejšiemu, čo sa má v cirkvi diať. A to, čo sa často akože má diať v takom type zbožnosti, ktorý je moderný, je v lepšom prípade duchovné skúsenosti, nejaká spiritualita, ktorá prichádza, teraz to preženiem, nehnevajte sa, že použijem taký tvrdý výraz, nevedno odkiaľ, to znamená, padne na nás nejakým mystickým spôsobom. A ja verím v to, že existujú také spôsoby, nakoniec Biblia nám hovorí, veľmi jasne, Boh to hovorí, u Izajáša, a potom to cituje Pavel v liste Rímanom, najdený som od tých, ktorí ma nehľadali. To znamená, ak niečo nehľadáte a nájdete, tak je to, hej, ako hovoríme, slepá kúra k zrnu. To znamená, niečo sa stane, vy ste prekvapení, úžasné. No vďaka Bohu, že sa toto môže diať a že sa to aj deje. Len ak si myslíme, že toto je spôsob, akým kresťan má rásť, že neustále nachádza to, čo nehľadal, tak dochádzame k problému duchovného rastu. Pretože neustále na niečo čakáme, čo neprichádza, alebo prichádza tak sporadicky, že keby som takto jedol fyzicky, tak by som nemal problém za dváho. Pretože by som jedol tak sporadicky, keď náhodou narazím na kuchyňu, alebo náhodou je niekde jedlo, nikdy tam nejdem špeciálne, že tam sa idem najesť, a tam je chladnička, alebo tam, hej. Proste náhodou som videl jedlo, tak som si zajedol, no a potom, hej, kto vie, kedy zase. Takto si niekedy predstavujeme v tom lepšom prípade, že Boh teda neustále robí to, že necháva sa nájsť tými, ktorí ho nehľadajú. Lenže myslím si, že ak poznáme Bibliu, tak vieme, že Boh nepredpokladá, že ľudia ho nebudú hľadať, ale dokonca apoštol to tak veľmi radikálne formuloval v 17. kapitole Skutkov, kde kázal pohanom v Aténach a hovorí, že Boh stvoril ľudské pokolenie, aby hľadali Boha. Boh nie je úplne jasne všade prítomný. My sa snažíme povedať, že sa dá uveriť v Boha z toho, čo vidíme, ale je jasné, že ak ho niekto nehľadá, tak môže si myslieť, že Boha nie. A celkom by som povedal úspešne žiť. Ateisti nie sú blázni. A veľmi elegantne a by som povedal inteligentne dokážu presviečať iných a často aj presvedčia, že Boha nie. Teda Boha treba hľadať a nie spoliehať sa na to, že keďže Boh je tak milostivý, že sa dá nájsť aj ľuďom, ktorí ho nehľadajú, takže neustále takto budeme rásť. Ten horší spôsob, akým sa v našom type zbožnosti stráca Božie slovo, že teda neviem, že nehľadáme a neštudujeme Božie slovo, ale dali sme dôraz na to, čo je veľmi moderné, zábavu. Teda aj kázanie je vlastne zábava. A kazateľ je vždy vtedy dobrý, keď je zabávač. My mohli by sme si urobiť takú súťaž, kazateľ zabávač, ktorý najlepšie vie zabaviť. Ja som nie proti tomu, aby sme hovorili zaujímavo, možno niekedy vtipne. Lenže ak ideme zabávať, tak Ezechiel dostal takýto komentár od Hospodina k tomu, čo robí. Si pre nich ako príjemná pieseň, a to slovo, čo je tam, je veľmi silné. Tá príjemná pieseň znamená pieseň žiadostivá, alebo pieseň o žiadosti, hej? Pre nich, pre Izrael. Oni už boli vtedy vysťahovaní v Babylone. Ezechiel žil medzi nimi, medzi týmito emigrantami alebo exulantmi v Babylone. A hovorili im veľmi, veľmi závažné komentáre, by sme mohli povedať, čo si Boh myslí o tom, ako oni žijú. Teraz si predstavte, že tieto jeho slova, Božie slova a Ezechielové, a prorocké skutky, viete, že niekedy dosť dlho ležal, ako keby bol paralizovaný a potom si mal variť jedlo na kravských lajnách, prepáčte, tam to tak je. A všelijaké veľmi, veľmi nepríjemné veci. A títo ľudia to počúvali a pozerali, ako keď si zapnete rádio alebo televízor a teraz pozeráte hit parádu. Počúvate niekedy pesničky? Jemné melódie. Úžasné. Si pre nich ako jemné melódie spevá, ktorý má krásny hlas. Výborne hrá, kvalita, hej, hudba. Počúvajú tvoje slova, ale ich nerobia. Hej, takže zábava v poriadku, prečo by sme sa nebavili, keď sa môžeme baviť. Len Božie slovo nie je o zábave a ak sa stane zábava centrom bohoslúžieb, či už je to hudobná zábava alebo kazateľská zábava, tak je zlé. A nemôžeme rásť. Teda myslím si, že toto je to, čo sa snažím akože komunikovať, že máme problém s Božím slovom. Ja nechcem, aby kazateľňa bola v strede. Nemyslím si, že to vyrieši tento problém. Ale otázka je, či máme Božie slovo v strede našej pozornosti, keď rozmýšľame o svojom duchovnom raste. Alebo rozmýšľame o cirkev by mala byť lepšia. Kazateľ by mal byť lepší. Alebo nemal by som hrešiť. Alebo mal by som mať iné zamestnanie. O čom rozmýšľame, keď chceme duchovne rásť. Alebo čo robím s Božím slovom? Takže to je prvá vec. A druhá vec, keď už prídeme k tomu, že dobre, Božie slovo, tak či vieme, ako sa máme pripraviť na to, aby to Božie slovo bolo nie len informácia, ale formácia. Dnes máme informačný vek. Nie, to je klišé, to si každý vie. Informačný vek. Informatika, všade sú explózia informačná. Lenže ak sa Božie slovo stane súčasťou tejto informačnej explózie a to, že áno, viem to a to mi stačí a môžem to použiť, tak sme na veľkom omyle. Pretože Božie slovo potrebuje nás formovať a nie len informovať. Ak ste niekedy mali pocit pri kázni alebo pri čítaní Božieho slova, toto už viem, nepotrebujem tomu venovať mimoriadnu pozornosť, tak sa prejavuje u vás táto choroba informačného veku. Kresťan chce rásť Božím slovom, tak si musí, dovolte mi to takto povedať, zakázať tento pocit, už to viem. Ak ja som prečítal Bibliu a už to viem, tak je to tak, ako že už som jedol chlieb, už nebudem viac jesť chlieb. Už som sa nadýchal vzduchu, už nebudem dýchať. Božie slovo nie je informácia, Božie slovo je kontakt s Hospodinom, ktorý mi neustále dáva život fyzicky, bez toho, aby som sa modlil, lebo každý žije z toho, že Boh ho drží pri živote. 17. kapitola skutkov, apoštol Pavel to tam stihol tiež povedať, že v ňom žijeme, trváme, existujeme. A duchovný život je ale vedomý, že sa musím krmiť Božím slovom. Takže potiaľ to hodnotenie situácie, ak súhlasíte, tak by sme mali teraz pokračovať k Jakubovi. Samozrejme, že celá nová zmluva, dá sa povedať, je plná toho, ako máme rásť a všetko sa dá na to použiť. Ja si myslím, že je vhodný tento text, 21. verš, k ktorý nám hovorí o tom, že keď sme počuli Božie slovo a máme ho v sebe zasadené, takže ho ešte máme prijať. Čo je akýsi paradox. By ste prijali slovo, ktoré je zasadené. No tak ak je u nás zasadené, tak už čo môžeme s ním ako ho prijímať. To je veľmi zaujímavá vec. A ešte si myslím, že je pozoruhodnejšia vec, že on hovorí o spáse. Či to nie sú veriaci ľudia, že ak ich oslovuje, bratia moje milovaní. Toto slovo, ktoré je vo vás zasadené, prijmite, ono môže spasiť vaše duše. No tak ak sú títo ľudia spasení, to znamená zachránení, no tak o akej spáse to ešte hovorí. A teraz je otázka, buď my tomu nerozumieme, alebo Jakub nevie, čo vraví. No ale keďže sme v cirkvi, ktorá verí v Božie slovo, tak vždy spochybneme radšej seba, nie? Že my tomu asi poriadne nerozumieme, ak sa nám to takto zdá. A Jakub vie, čo hovorí. Takže, ako je to s duchovným rastom a s Božím slovom? Chcel by som teda hovoriť o tom, že Jakubov text, alebo tento verš, môžeme použiť na rast, duchovný rast tým spôsobom, že si uvedomíme, že duchovný rast začína tým, že sa odstraňujú nejaké prekážky. To Božie slovo, ktoré sa káže, ktoré čítame, ktoré počúvame, povedzme aj z piesni, má dosť energie na to a dosť výživnej hodnoty, aby spôsobilo duchovný rast. Problém sú prekážky. A myslím si, že tu môžeme veľmi úspešne a veľmi s úžitkom si pripomenúť podobenstvo rozsievačovi, kde Ježiš hovoril o tom, že keď sa to slovo zaseje, tak čo sa ďalej deje? Pamätáte si na to? Že vlastne to semeno je vždy rovnaké, len to prostredie, prostredie srdca, ako Biblia hovorí, je rôzne. A jedno z najnebezpečnejších prostredí je, kde je pôda veľmi dobrá, ale rastú tam ešte aj kadejaké iné veci. Trnie a veci, ktoré každý záhradkár vie, že dokážu zničiť jeho zeleninu alebo nejaké užitočné rastliny. Takže budem hovoriť o tom, že čo to tá spása duše asi je. Jakub nám toto príliš nerozpisuje, takže pri tomto výklade, alebo ak chcete exegéze, musíme sa pozrieť do iných miest písma, hlavne Novej zmluvy. Že teda, ako to je s tým znovu narodením, lebo títo ľudia sú narodení znovu, to keby sme čítali ešte skôr, Jakuba, tak on tam hovorí o tom, že sme prvotinou jeho stvorení, že nás splodil slovom pravdy, to je 18. verš, čo som nečítal. Takže títo ľudia sú narodení znovu. Z textu o tom nie je pochyb. Aký je tu problém? Čo je to tá spása duše? No, dá sa povedať asi toľko, že spása duše je nielen to, že ja som dieťa smrti a zatratenia a potom som narodený znovu a mám večnosť. Spása duše je aj o mojich zvykoch, mojich citoch, mojich postojoch. Ak ste veriaci ľudia viac ako mesiac, to som povedal len tak náhodou, tak viete, že aké ťažké je ovládať svoje city. Povedzme, Ježiš hovorí, že máme mať ľudí, všetkých ľudí radi, dokonca aj svojich nepriateľov. Ale keď vás chytí pocit odporu k niekomu, ako kresťana, už ste to zažili? Teraz si neviete rady so sebou. Ja viem, že toho človeka má mať rád. A všetkým možným sa snažím, aby som ho mal rád. Ale nevládzem. Kto to už zažil? Či sa nepriznáte? Ako je možné, že ja ako kresťan mám ľudí, ktorí sú mi nesympatickí? Či Bohu je niekto nesympatický? No kde sa to zobralo vo mne, takýto? Ja nechcem silné slova používať, ale chcel som povedať idiotský postoj. Či som ja lepší? A tam Boh si povie, ten Hanes to je taký fajn človek. Ale ty ostatní, čo si? Ja to viem. Prečo to vo mne nefunguje, keď to viem? Prečítal som Božie slovo, dokonca som ho kázal. Prečo tie city sa nepoddávajú? Aha, spása duše. No samozrejme, duše, nechcem tu nejak dušičkovať, že tu ide o nejaké substanciu, alebo čo môže znamenať spása človeka. Ale z kontextu je zrejme, že ide o nejakú špinu, ktorú treba odložiť, tým začína 21. verš. Odložte špinu a zvyšok zloby, tam nejde o zlosť ako hnev, ale o zlobu, prebytok, takže stali sme sa kresťanmi, ale ešte nejaký zvyšok zloby zostal, či nie? Sú kresťania už takí fajn ľudia, milí, dobrí, odpúšťajúci, všetko je v pohode, nemajú žiadne zlozvyky, nikdy neklamú. No tak za brucha by sme sa chytali, že? Keď poznáme, aký je ten Boží ľud. Ja nechcem povedať, že nemáme byť vďační za Boží ľud, za spásu. Pretože tu je veľmi nebezpečný krok k tomu, že to začneme odmietať, kritizovať a odmietať. Boh na nás pracuje, sláva Bohu za to. A keď sme Božie deti, tak sme reálne Božími deťmi. Ale odignorovať tento fakt, že naša duša ešte potrebuje nejakú spásu, je zaručená prekážka duchovnému rastu. Súhlasíte? Odstráňte. 21. verš hovorí, odložte to všetko. To odložte znamená odhoďte. Biblia používa niekde veľmi silné slovo, ani sa neodvážim všetko povedať, lebo v našej kultúre my sme tak hygienickí, že niektoré tie veci, ktoré stará zmluva bežne používa, zakazateľne aj neviem, viete. Takže tie najšpinavšie veci, aké si vieme predstaviť z ľudského tela, to všetko treba odložiť, odhodiť. Kresťan. Takže spása je to, že sme spasení pre večnosť. Ale pokračuje tým, že sme vyslobodzovaní z toho, čo sme si ako prebytok zloby, ako nejaký zvyšok preniesli a ak na to zabudneme, lebo však my sme spasení, čo viac nám treba, tak potom často dochádzame k tomu, že sa pýtame, som ja vôbec kresťan? A máme pochybnosti o viere, máme pochybnosti o ľuďoch. Viete, podľa seba súdim teba, hovorí slovenské porekadlo, takže keď mám nejaký závažný problém a vidím na niekom, že sa tak podobne správa, tak automaticky ho z toho podozrieva. Ja mám problém s lakomstvom? No samozrejme, že aj ty máš. Ja si občas zaklamem, no tak ako by som tebe mohol veriť, že ty nikdy neklameš, keď ja... Nie? Biele lži. No a keď mám problém so sexom, inými vecami, no tak to všetci. Takže neidealizujme, ale ak ja mám hriech, tak nemusím to všetkým nakýdať, že všetci ste takí ako ja. Ale určite potrebujem nejaké vyslobodenie. A o tom je duchovný rast. Samozrejme, duchovný rast je aj o raste viery, uplatňovaní duchovných darov a všetkých iných vecí, ale Jakub o tomto tu nehovorí a preto ja o tom teraz nebudem hovoriť, lebo sa snažím vykladať Jakuba, ale nechcem tým povedať, že duchovný rast spočíva len v tomto. Ja sa sústredím na to, čo tu hovorí Jakub. Odložte, odhoďte, zbavte sa toho a prijmite slovo. My sa môžeme teraz pýtať, pretože sme všetci veľkí filozofi. Dobre, no tak môj problém je práve to, že mám problém. Ja potrebujem veriť, mám pochybnosti, no ale práve to Božie slovo mi má dať vieru. Tak ako môžem zároveň odložiť to, čo čakám, že má Božie slovo spasí z toho? No na to odpoveď je, že samozrejme, že niečo môžeme robiť, niečo nemôžeme robiť. Obidva extrémy sú zlé. Pasivita, že teda Boh to urobí, čakám, alebo Boh mi to povedal, idem to robiť, ja to dokážem. Riešenie je v tom, že ja ako veriaci človek celou silou začnem niečo robiť, čo mi Božie slovo hovorí, a celou silou čakám na to, že Boh to to urobí, čo ja neviem, a aj to, čo ja robím, potvrdí. Ak chcete to viac preštudovať Filipenom, alebo Filipským 12.13, je na to excelentný verš. Alebo dva verše. S bázňou, strachom a trasením pracujte na svojom spasení. Spasení ľudia. Pracujte na tom, lebo je to Boh, ktorý to vo vás robí. Tak keď to robí, prečo ja sa mám snažiť? A keď sa ja snažím, na čo mi je, že to Boh robí? Toto je práve kresťanstvo. Ja robím, snažím sa aj u Jakuba, ako u Pavla, ako keby to celé na mne záležalo, pretože mi ide o život. Ale spolieham na to, že Boh to urobí, ako keby som ja vôbec nič nerobil. Toto je ťažké, ale takto má vyzerať kresťanstvo. Diabol sa ťa bude stále snažiť posunúť do jedného z extrémov. Pasivita, čakať, však Boh sa postará, Boh to spraví, čakaj, čakaj, čakaj. Alebo opačne, tu máš príkaz, rob to. Nestaraj sa o nič, je to tvoja úloha a to je zákonníctvo. Ja, ty to urobíš. Robiť, ako keby Boh nič nerobil a čakať, ako keby som ja nič nerobil. Ak to neviem, potrebujem začať s tým, pretože niečo môžem robiť a nemôžem inak Bohu ukázať dobrú vôľu ako to, že dačo začnem robiť. A to je to, čo tam hovorí, že odhoďte, odložte špinu, zlobu. A teraz poďme na to prijímanie slova. Takže myslím si, že je jasné, aspoň sa mi to tak zdá, že z toho, čo sme povedali, Biblia jasne hovorí, že ak chceme prijímať Božie slovo, potrebujeme niečo odstrániť. Potrebujeme urobiť nejakú negatívnu činnosť. Ale teraz poďme na tú pozitívnu, teda ako sa budeme k tomu Božiemu slovu správať. Ak naozaj môj duchovný rast záleží na mojom vzťahu k Božiemu slovu, čo s tým mám robiť? Ešte raz opakujem. Môj duchovný rast môže prichádzať skrze cirkev. Pretože aj cirkev mi sprostredkova Božie slovo. To znamená cez rozhovory s jednotlivcami. Povedzme pastorálne rozhovory. Môže prísť cez hudbu, cez slova a piesni. Pretože aj tam je Božie slovo. Môže prísť cez to, čo sa niekedy nazýva mystická skúsenosť. Pretože môžete Boha stretnúť vo sne alebo vo videní. A Boh spôsobí váš duchovný rast tým, že máte takéto skúsenosti. A mohli by sme pokračovať možno ešte nejakými inými spôsobmi, ako Boh sa stará, aby sme rástli. Ale Biblia, to, čo my nazývame ako Božie slovo, hovorí, že rast prichádza cez to, čo Boh hovorí. Nie na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst. Na tom bude žiť človek. A keď žije, tak z toho aj rastie. Takže, čo to teda znamená, že máme slovo zasiaté alebo zasadené, pretože je tam život, ste narodení znovu. Ja hovorím k cirkvi, tým nechcem povedať, že to nemôže pomôcť ľuďom, ktorí nie sú znovu narodení, ale toto je pre tých, čo poznajú Boha. Je tam Božie slovo, aj tak ho ešte máme prijímať. Čo to znamená? Myslím si, že kľúčový výraz, ktorý tam je, je v tichosti. Tichosti príjmite. Toto slovo tichosť je dosť ťažké pochopiť, ale ja vám dám dve aspoň miesta, kde je to použité, aby nám bolo jasné, že čo sa tým chce povedať. Ježiš hovorí, že blahoslavení sú tichí alebo krotkí, lebo tí zdedia zem. Teda ide o ľudí, ktorí nevedú vojnu za to, aby zdedili nejaký majetok, alebo súdne procesy, alebo niečo, sú tichí a čakajú na to, že Boh sa o nich stará. A iné miesto je, kde Ježiš hovorí, lebo som tichý a pokorný srdcom, učte sa odo mňa. No? Lebo som tichý a pokorný srdcom. Tá tichosť spočíva v tom, že som schopný v nejakom probléme, nejakej ťažkej situácii nehádať sa. No, ak som odstránil špínu a veci, ktoré ma mi odvádzajú pozornosť, pretože to je predpoklad toho, že urobím tú negatívnu prácu, že čo viem, toho sa zbavím, čo dokážem, toho sa zbavím. Niektorých vecí sa nedokážem zbaviť a na to je to slovo, ktoré má ma spasiť. Ale Boh ma nespasí z toho, že ja nepôjdem do priestoru, kde som v pokušení. Ale teraz hovoríme o tom pozitívom. V tichosti prijať Božie slovo znamená, že sa s Božím slovom nehádam. Ja si pamätám, a nebudem to samozrejme citovať, lebo radšej by som o sebe hovoril, ale pamätám si na niekoľko prípadov za môj kresťanský život, keď kresťania s veľkou vážnosťou hovorili o tom, že Božie slovo sa nedá plniť, že Božie slovo nie je vhodné pre nejakú situáciu, že Biblia a tak ďalej, nie je. Takto sa nemá vykladať a tak ďalej. Samozrejme, že veľmi často máme problém s Božím slovom, pretože ho zle rozumieme. Takže ja teraz nechcem povedať, že vždy, keď sa hádaš s Bibliou alebo s Božím slovom, tak vždy mu správne rozumieš. Len tam vidíme, aké je dôležité bojovať o to, modliť sa za to a študovať, aby som správne rozumel Božiemu slovu, aby som si na seba nenaviazal bremena, ako Ježiš hovorí farizeom, viažete na ľudí bremená, ktoré nevládzu niesť, aby ani prstom nepohnete, aby ste ich niesli. Niekedy to tak vyzerá s nami. Čítame Bibliu, nestaráme sa o to, čo to vlastne naozaj znamená. Zdesí nás to, ak to toto znamená, to podľa toho sa nedá žiť. A teraz žijeme svoj kresťanský život s tým, že Biblia, áno, je to Božie slovo, samozrejme Božie slovo, haleluja. Ale čo s týmto miestom? To sa nedá. Možno, že ani nepoviem, že sa to nedá. Ja to nechcem. Dobre, ale ak sa hádaš s Božím slovom, tak je jedno, že či to máš zle vyložené a zle to chápeš, alebo to jednoducho nechceš poslúchať, hoci je to na slnko jasnejšie, nemôžeš ním rásť. Ak chceš Božím slovom rásť, nemôžeš sa s ním hádať. Musíš byť tichý voči Božiemu slovu, to znamená prijímať ho bez boja. Zložiť zbranie. Pane, to nevládzem, pane, to sa nedá, pane, to každý robí. Viete, myslím si, že keď čítame Božie slovo naozaj s tým, že mu chceme veriť, že všetko zapojíme do toho, aby toto bola pravda a každý človek, aby bol klamár. Počujete, že to je citát z písma, však? Nech je Boh pravdivý a každý človek klamár. Tak niekedy nás to šokuje, že až tak zlé to môže byť s ľuďmi, so svetom, až tak zlé to môže byť s kresťanmi, až tak zlé to môže byť so mnou. A tento šok nechceme pripustiť, tak niekde necháme v takej neistote, kto vie, ako to je. Ale skutočnosť je, že nechceme pripustiť, aby Božie slovo zasiahlo nás, aby tento šok z toho obrovského rozdielu medzi tým, čo Boh čaká od ľudí a čo my naozaj vykonávame, tú našu performanciu, čo to vlastne my robíme, že to je priepas medzi tým. Ja sa musím priznať, že s týmto mám problém. Bože, to naozaj by si takto chcel, veď pozri sa na to, ako to vyzerá. To naozaj? Z tohto mali proroci problém, pretože videli Hospodina jeho svetosť a potom prišli medzi ľudí a začali hovoriť, že ako to má byť. Ježiš bol tichý, ale išli ho zavraždiť. Prečo? Pretože ukazoval, ešte toto nie je zbožnosť, to je bezbožnosť. Toto nie je láska, to je sebectvo. Toto nie je dar, to je jednoducho divadlo. Hej? Pokrytectvo, obielené hroby. On to s láskou hovoril a veľmi ticho, teda nemyslím tichým hlasom, ale s tichým srdcom, išli ho zabiť. A nakoniec ho ukrižovali. Niekedy, prepáčte mi, toto je moja osobný postoj, ja to nechcem celé skritizovať. Ale niekedy sa mi zdá, že príliš ľahko vchádzame do chvála, všetko je haleluja, fantastické, hore ruky. Ja som za to, aby sme dvíhali ruky, nakoniec Biblia toho. Len dáko chýbajú slzy. Aj mne, moji oči. A mne sa zdá, že biblická zbožnosť je hodne o slzách a nezdá sa mi, že by svet sa o toľko polepšil, alebo cirkev od biblických čias, že by už teda slzy nebolo treba. A ja nechcem pláč a emócio, aby sme to vyrábali. Existuje chorý emocionalizmus, kde sa slzí len preto, lebo sa to hodí. No, tak toto nechcem dosiahnuť. Ach, Pán Boh chráni, to je divadlo, alebo možno, že slabý emocionalizmus. Ale my potrebujeme prežiť šok. Biblia hovorí také veci o Bohu a o jeho očakávaniach, že si myslím, že ak tomu pustíme priechod v našej mysli, v našom srdci, no tak nás to bude skoro paralyzovať. A ja sa toho sám osobne bojím. To príjmanie Božieho slova je niečo, čo chce tichosť a povedať, duša moja, nevspriečuj sa Bohu, ak Boh dačo hovorí. A naozaj je to tak. Najskôr si to preštuduj, lebo možno, že zákonnícky chápeš, tam niečo tam vôbec nie je. A v tom zmysle nemá zmysel, alebo význam to aplikovať na seba, ale treba to študovať. Ale keď po všetkom štúdiu a pri najhlbšej modlitbe zistíš, že aj tak je to tam, tento význam, tento zmysel, takto to hovorí, tak potom už iné neustáva, ako to prijať. A ešte poviem niekoľko vecí o tom prijímaní. Takže prvý predpoklad prijatia je, že sme tichí. V tichosti prijímite. Ale to prijímanie, a teraz to trošku použijem tri metafory z Biblie, že teda o čom je to prijímanie. Keď by sme pozreli do gréckeho slovníka, tak tam k tomu slovu o prijímaní je, že to znamená nielen prijať, ale aj privítať, veriť a uchopiť. Takže skúste do toho slova prijať, dať nielen, že vezmem a mám, ale že to privítam a že to uchopím a že tomu verím. To je slovníková vedomosť alebo znalosť. Ale tie tri metafory, ktoré si myslím, že sú veľmi dôležité pri príjmaní Božieho slova, sú, že slovo Božie je živé, je bytosť. To je metafora. Ja tým nechcem povedať, že slovo je nejaká osoba. Ale tým, že slovo Božie je vždy až tam, kde Duch Boží pôsobí, tak je veľmi dôležité, aby sme k slovu Božiemu sa vždy vstavali ako k bytosti, ako k Bohu. Metaforicky hovorím. Litera zabíja, teda písmeno zabíja, duch oživuje. Ak chceme, aby sme mohli slovo Božie prijať, keď sme už sa stíšili a už nebojujeme, tak potrebujeme si uvedomiť, že to pôsobenie Božieho slova na moju dušu môže dosiahnuť jedine Duch Svätý. Inak je to mŕtve. Tá Biblia, ktorú čítaš, to slovo, ktoré počúvaš, sama Biblia hovorí, že je mŕtva. Takže ja nezhadzujem Božie slovo. Dúfam, že to vnímate. Ja len citujem, že sama Biblia o sebe hovorí, že ak ja si začnem čítať a teraz to chcem rozumieť, alebo počujem kázeň, alebo mne niečo napadne, toto Boh hovorí, a idem to aplikovať, bez toho, aby som vnímal, že tu sa má nejaká osoba zmocniť. Ja sa musím stretnúť s Božím slovom ako s bytosťou. Niekedy sa mi zdá, že príliš ľahkomyselne, alebo s takou ľahkou dušou, by sa dalo povedať, čítame Bibliu. Bola, kedy mali zvyk starí kresťania na kolenách čítať Bibliu. A tým nechcem povedať, že za tým je už zaručené, že tam je úcta. Môžete byť stokrát na kolenách a rozmýšľať inak. Ale tým sa chcelo niečo vyjadriť. A niekedy sa mi zdá, že v našich zhromaždeniach taký nový zvyk nejaký je, popri kázni, keď sa mi chce, dám si kávu, alebo idem sa prejsť a porozprávať sa. Jednoducho veriaci tým, ako počúvajú kázeň, svedčia iným o tom, že aké je to dôležité. Tak sa popri tom môžem zabávať s niekým blablabla, alebo sa tam niekde objímať, pretože ty kážeš, ale mňa aj niečo iné zaujíma, hej. No tak, niečo tým svedčíme. Ja nechcem teraz vyhlásiť, že nikto sa nikdy nesmie držať za ruku pri kázni, alebo že nesmiete si prejaviť svoje city, ak ste zamilovaní. Len niekde si musíme uvedomiť, že to má hranice, nie? Ak mi vyhlasujú rozsudok smrti, alebo rozsudok, že som omilostnený, tak asi sa mi nebude chcieť niekomu túliť príliš, proste som sústredený na to, čo sa ide diať. Božie slovo je rozsudok milosti alebo rozsudok smrti, či nie? Jedná sa o moju večnosť, alebo nie? Je to zábava? Keď Boh hovorí, jeden žalmista to takto povedal, Boh raz prehovoril, dvakrát som to počul. Možno, že to súvisí s tým, že som o tom meditoval. Boh to povedal a vo mne to zostalo. Mne to tak znie. Už vám sa stalo, nie? Že ste počuli niečo veľmi závažné, keď ľudia povedia niečo desné v správach alebo niekde, a vám sa to vracia. Také niečo sa môže. Alebo keď je to radosné, môže to byť radosné. Dvakrát som to počul. Ja chcem, aby Božie slovo som naozaj prijal, potrebujem mať úctu ako k Bohu. K slovu, ako k Bohu. Je to metafora, ja nechcem zbožstviť slovo ako komunikačný prostriedok, ale Biblia hovorí, že slovo bez ducha je vrah. Takže prvá vec je úcta a načúvanie Duchu Svätému. Druhá metafora, ktorá je použitá na Božie slovo, je, že Božie slovo je potrava. A Peter to tak pekne hovoril, že ako teraz narodené, ako práve narodené deti, to znamená nemluvňatá tam je, buďte žiadostiví mlieka. No mamičky to vedia, aj ockovia, aspoň z pozorovania, ako sa chňape, hej, malé dieťa po mlieko. Hej. Vieme, o čom je reč? Nemusíte mu povedať baličky a teraz musíš jesť. Proste tá túžba ako prežitie, to je zdravé dieťa. A teraz Peter hovorí, takto máme túžiť po Božom slove, ako po potrave, ktorá mi chutí. A dá sa povedať, že ak vám Božie slovo nechutí, tak nedokážete ho tráviť. Nemyslíte si, že to je ako so zeleninou, že špenát chutí, nechutí, aj tak je zdravý. Alebo ja neviem, čo nemáte radi. Predstavte si najnechutnejšiu stravu, ktorú nemáte radi, ale keď ju jete, tak v tom tele to dá čo urobiť. Aj keď býva tak, že keď jete niečo, čo vám je odporné, tak sa zvíde žalúdok, je to, stalo sa to, ne? Pri Božom slove je to, že mi to chutí, absolútne nevyhnutný predpoklad toho, že ma to bude budovať, že budem na tom rásť. Lebo ak mi to nechutí, tak v skutočnosti môj duch to odmieta. Moje vnútro, moja myseľ sa s tým nebude zaoberať. Nechutí mi to, je to vonku. Zostalo to na stole, prípadne je to mimo. No dobre, ale ak mi to nechutí, čo mám robiť, aby mi chutilo? No tak najlepšia pomoc je, musím sa za to modliť. Pane, mne tvoje slovo nechutí, tak čo je? Buď to nie je tvoje slovo, a ja tu dačo rozumiem zle, čo je veľmi časté, mimochodom, si myslím, že je obrovské množstvo nedorozumení pri výklade písma a množstvo nechutenstva je spôsobené zlým výkladom. Lenže začneme tam, kde je výklad úplne jasný. Nie je žiadny problém s tým, že aký je výklad. Aj tak mi nechutí. Tak tam by som mal začať. Bo keď začnem, že či 6 dní bolo stvorenie sveta, alebo viete, nejaké veci, ktoré ešte nikto nevyriešil poriadne a hádame sa o tom, tak tam budeš mať výhovorku, len nie pred Bohom. Že to, kto to vie vyrúžiť a každý iné hovorí. Áno, je veľa vecí v Biblii, o ktorých každý iné hovorí. Ja nehovorím o takýchto. Ja hovorím o tých, kde je to absolútne jasné. A aj tak mi to nechutí. Prečo mi to nechutí? Ak chcem rásť, musí mi to chutiť. Pane Bože, rob dačo s mojou dušou, aby mi tvoje slovo chutilo. Takže prijímanie je prijatie Božieho slova ako bytosti s úctou, s koncentráciou, že sa na to sústredím, prijímanie s túžbou, že mi to chutí. A posledná metafora, ktorú použijem, je zo Žalmu 119, 105. verš. Tvoje slovo je svetlom pre moju cestičku. Viete, keď svetlo máte sebou, ale tam, kde je tma, ho nerozsvietite, no tak vám je na nič. Spadnete na nos, aké tma. Svetlo má vtedy zmysel, keď ho rozsvietite. Božie slovo má vtedy zmysel, keď v ťažkých situáciách ho použijete ako normu. Božie slovo je tu na to, aby osvetľovalo všetky problematické veci v našom živote. Je to referenčný bod, na ktorý sa odvolávame. Čo hovorí Biblia o tom? Ako o tom nič nehovorí, no tak zostaneme, tak neviem. Veľa vecí musíme priznať, že nevieme. Ale tam, kde je to jasné, Biblia je referenčný bod. Tam sa odvoláme. To je norma. To svetlo znamená, že osvetcuje všetky ostatné veci. Ak je to svetlo len vtedy, keď idem do kostola, alebo si čítam Bibliu, a teraz fantastické, to sú myšlienky. Úžasné myšlienky. Dobre, len potom prídu iné myšlienky a už som zase inde. No tak pokiaľ tie myšlienky sú obmedzené na nejaký čas, kostol, alebo modlitebnú chvíľu, alebo ja neviem kde, a potom všetko ostatné má svoj vlastný život, svoje vlastné normy, zamestnanie má svoje normy, medziľudské vzťahy majú svoje normy, telo má svoje normy, ekonomika má svoje normy, politika má svoje normy. Božie slovo nech je tam, v tom kostole alebo v Biblii. Tak čo je to za svetlo? To svetlo musí svietiť do politiky, do ekonomiky, do môjho fyzického stavu. Da čo o tom hovorí? Ak o tom niečo hovorí a ja som v konflikte, no tak ho nepoužívam ako normu. Tak nečudujem sa po tom, že nerastiem. Ja môžem mať hlavu ako bubon a všetko vedieť z Božieho slova, celé sa ho naspamäť naučiť. Farizeovia mali normu. Myslím, že celú Tóru sa museli naučiť z pamäti, ak sa niekto chcel stať farizeom. No ale s nikým Ježiš nemal problémy ako s farizeom. To viete, ak čítali Bibliu. Takže ja nehovorím o tom, že to máme vedieť z pamäti. Aplikovať normu, svietiť na problémy života Božím slovom. Ťažké? No ale nikto nesľúbil, že to bude ľahké. Boh nás nestvoril na to, aby sme si ľahko žili, aby sme tu mali dovolenku. Biblia hovorí, že toto obdobie, keď tu žijeme, je ťažké obdobie a odpočinok príde po smrti. To je biblická norma. Boh nám nesľúbil, že tu je Havaj. Prepáč, brat. Aj tam sa pracuje, ale pre nás Havaj je... Proste tam je fantasticky žiť. Toto nie je obdobie, kde sme sa prišli zabávať. A odpočinok je dôležitý, ale život nemá byť, jeho normou nemá byť zábava. A toto sa nám snaží reklama a všetko vnútiť si tu na to, aby sa mal dobre, aby sa zabával, aby sa cítil, aby si si užíval. Užívaj si, pretože jedzme, píme, zajtra zomrieme, hej? To je biblický citát tiež. Takže, myslím si, a teraz znovu sa vraciam k tej svojej ankete, alebo k tomu hodnoteniu, že existuje problém duchovného rastu. Duchovný rast podľa Biblie sa dá zabezpečiť jediným spôsobom, a to je prijímaním Božieho slova. Boh to často robí nečakanými spôsobmi, skúsenosťami, mystickými a tak ďalej. Nehovorím, že to nie je možné. Ale čakať na to a nečítať miesta, ako je, hovorí Peter alebo Jakub, ktorého sme dnes čítali, je veľké riziko a zabezpečíte si kresťanský život, ktorý je plný utrpenia a problémov, prípadne odpadnete od Boha, pretože si poviete, to, čo Biblia hovorí a čo kresťania hovoria, aj tak nie je pravda. Problém nie je Božie slovo, problém je, že sme ho síce počuli, informovalo nás, ale nás neformovalo, pretože sme sa neprestali s ním hádať a neprijali sme ho na kolenách s tým, že Boh v nás to musí urobiť a to, čo ja viem urobiť, ja s ním robím. Ten rast spočíva v mnohých iných veciach, nie len v odstranení prekážok, to opakujem, ale to je, tak by som povedal, témou na inú kázeň. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal slovo. Chcel by som, aby ja zo svojho vnútra som mohol toto aplikovať, nielen kázať. Prosím ťa o to, aby tvoja cirkev, tento zbor a všade, kde máš svojich ľudí, svoje deti, aby sme mali v úcte tvoje slovo a vedeli ho aplikovať tak, že by každému bolo jasné, že naša duchovná vyspelosť rastie. Amen.